et ne usque ad inertem desidiam desperatione ducamur, quae impossibilia sunt homini ex imbecilitate propria, possibilia spondet ex virtute divina. Angusta enimet ardua via est quae ducit ad vitam, et nemo in eam gressum inferret, nemo vestigium promoveret, nisi difficiles aditus ipse se Christus viam faciendo reseraret. Ut auctor itineris fiat possibilitas ambulantes, quia idem et introducit ad laborem et perducit ad requiem. In quo ergo nobis spes est aeterne vitae, in eodem est et forma patientiae. Si enim compatimur et conregnabimus, coniam ut apostolus aet, qui dicit se in Christo manere, debet sic ut ille ambulavit, et ipse ambulare. Alioquin false professiones imagine utimur, si cuius nomine gloriamur, eius instituta non sequimur, quae utique nobis onerosa non essent, et ab omnibus nos periculis liberarent, si nihil aliud quam quod amandum iubetur, amaremus.